Strany jsou pro straníky, občanské fórum je pro všechny. S námi do Evropy.
I tato hesla symbolizovala, oč šlo ve volbách v červnu roku 1990. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je: obešly se tyto první svobodné volby bez skandálu? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová. Byla tato hesla příznačná pro tehdejší situaci? Otázka pro hosta pořadu, doktorku Adélu Gjuričovou, historičku z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd.
Ta dvě hesla byla určitě nejúspěšnější. Patřila vítěznému subjektu, tedy občanskému fóru. A všichni dobře slyšíme, že přestože tehdy nebyl ještě rozvinutý politický marketing tak jako dnes, tak ta hesla také nevyjadřovala žádné hluboké politické cíle nebo programové priority. Nepoužívala vlastně žádný politicko-institucionální slovník nebo ekonomický slovník. Bylo to rozhodování s námi nebo zpátky do minulosti. A ten útok na politické strany obecně samozřejmě byl veden od občanského fóra nejenom proti straně komunistické, ale i proti všem ostatním konkurentům. Proto byl tenhle slogan vnímán dost bolestně. A ten návrat do Evropy, ten také neměl nic společného s nějakou evropskou identitou. Byl to naprosto vágní příslib ekonomické prosperity, kterou ten konec komunistické minulosti měl také přinést.
Čem či proč byly právě tyto volby tak zásadními?
Tyto volby byly už požadavkem těch listopadových a prosincových týdnů. To bylo strašně důležité a my jsme na to možná trochu zapomněli v těch pozdějších obrazech, ale když vidíte výstavy fotografií z listopadové revoluce, tak naprosto nepředstavitelnější obchody, čistírny a všemožné špeluňky jsou jako oblepeny požadavky svobodných voleb. Konaly se vlastně relativně pozdě. V některých východoevropských zemích ty volby proběhly už na jaře, ale o to měly být důležitější. Měli totiž zvolit konečně svobodný parlament, který měl přijmout novou ústavu pro Československo.
Text jedné z nejproslulejších skladeb z tvorby Plastic People of the Universe z počátku 70. let začínal: komu je dnes 20, chce se mu hnusem zvracet. A končil: jen ten, co mu je 60, může již se sklerózou klidně spát. Ti, kterým je dnes 60 a nebo ještě i 50 a nemají sklerózu, si možná při vzpomínce na volby kandidátů Národní fronty aspoň trochu vybaví onen nepříjemný pocit kolem žaludku, který tehdy měli a nebo mohli mít. Účast na volbách za komunistického režimu byla bez pochyby velmi potupnou zkušeností.
Napsal historik Oldřich Tůma. Jak vnímat onu potupnou zkušenost, jak autor konstatoval?
Takže naprostá většina lidí, kteří tehdy v Československu žili, chodila volit někoho, o koho neměla zájem. Ty volby vypadaly tak, že se konaly jednou za 4 roky. Volilo se zároveň do všech parlamentů i do národních výborů. Ale volila se jenom jedna takzvaná společná kandidátka Národní fronty, tedy nebylo z čeho vybírat.
Co ono právo volit a zároveň také právo být volen?
Existovalo samozřejmě na papíře, ale nestalo se, že by se někdo prosadil jako nezávislý kandidát. Komunistická strana jenom úplně krátce před rokem 89 v těch přestavbových změnách krátce experimentovala s volbami z více kandidátů, ale i ty velmi pečlivě vybírala ona.
Publicista Petr Maximilián Husák ve své knize Česká cesta ke svobodě popisuje dané období takto.
První měsíce roku 1990 se kromě rozehrané pomlčkové války nesly ve znamení veselého zúčtování s komunismem. Bouraly se pomníky, bysty komunistických pohlavárů se prodávaly sběratelům kuriozit, ulice dostávaly nová jména. Uklízely se rudé hvězdy, stahovaly se rudé prapory. Rudé knížky se trhaly, pálily, splachovaly, opouštěly. Hledali se noví hrdinové, formovala se nová elita. Země byla náhle plná disidentů a bojovníků proti komunismu. Hlučný antikomunismus předváděli zejména ti, kdo před několika týdny z důvodu osobní zaneprázdněnosti nestačili vyprovodit režim cinkajícími klíči na náměstích. Proti hlavním reziduím komunistického režimu, mafiím soudružských bratrstev v podnicích, však nikdo nebojoval.
Jaké nové politické strany v té době vznikaly?
Vznikla jich sice celá řada, ale ve volbách přinejmenším v českých zemích byly vlastně nejvýznamnější ty staré a staronové strany. Občanské fórum bylo nové uskupení a volby vyhrálo, ale kromě něj vlastně uspěly zejména a dlouhodobě uspěly zejména strany staré nebo staronové. Strana komunistická, strana lidová, velmi nadějně vypadala strana socialistická a samozřejmě obnovení sociální demokraté. Kromě nich ale opravdu vznikly strany nové, byly to ti moravští autonomisté anebo česká specialita strana Přátel piva.
Aniž bychom chtěli dělat účet Bezostinského, přesto se osmělíme představit vám budoucí kandidáty za stranu Přátel piva. Do České národní rady bude kandidovat Viktor Vaníček a do sněmovny národů Josef Kropáček. Ačkoliv zde sedíme bez piva, přesto mohli byste povědět něco k programu strany Přátel piva?
Strana Přátel piva jde do voleb s jasným a srozumitelným programem. Nejde nám o to získat za každou cenu voliče, jde nám o to získat občany této země, kteří se ještě nerozhodli pro konkrétní politickou stranu, aby přišli k urnám a volili.
Co ty bys si k tomu dodal, Pepiku?
No, z toho důvodu jsme také volili volební program převážně na bázi sociální politiky. Nezapomínáme ovšem ani na hospodářskou politiku, zahraniční politiku, neposlední řadě na ekologii.
Lze vůbec zobecnit, jací lidé zakládali tyto strany, či kdo se dostával do jejich čela?
Byli to opravdu lidé jako my. Strany byly relativně in. Ostatně i ta volební účast byla obrovská a zároveň naděje s tím spojené byly naprosto nesplnitelné. Nějakým způsobem to měly být lidé kvalitnější, odbornější, pracovitější a zároveň měli zůstat outsidery a neměli mít s politikou žádnou zkušenost, protože to by znamenalo, že byli předtím komunisté. Rozpor, který nešlo překlenout.
Přesto objevovali se na o nich kandidátkách členové komunistické strany nebo bývalí členové?
Bývalí samozřejmě, ale šlo o to, že se všichni museli tvářit, že překonávají komunistickou minulost. A to právě tím, že vstupují do nové strany a kandidují do nového parlamentu.
Jaký vůbec politický volební systém nastavit? Jaký systém by měl být tím nejúspěšnějším? Otázek tehdy byla celá řada. Píše o tom jeden z představitelů tehdejšího občanského fóra Petr Pidhart v knize Po 89. Podtitul má Kdo jsme? Dodávám s otazníkem.
Rozhodnutí pro systém poměrného zastoupení, pro které jsem koncem prosince 1989 a začátkem ledna 90 sám ve vedení občanského fóra agitoval, bylo možná jedno z nejzávažnějších rozhodnutí, které občanské fórum přijalo. Mohli jsme bez námitek s výjimkou protestů komunistů prosadit systém většinový. Volby uspořádat co nejdříve, nikoliv až v červnu 1990. A stanovit čtyřleté, nikoliv jen dvouleté volební období. Zaručili bychom tak zcela dominantní vliv na průběh transformace těch sil, které stály u zrodu občanského fóra. Ale na druhé straně bychom potlačili, respektive zabrzdili, rozvoj politické plurality.
Tohle je trochu přibarvené. Rozhodnutí o volebním systému padlo při jednání kulatých stolů a tam právě nesedělo jenom občanské fórum. Tam se muselo občanské fórum dohodnout i s těmi ostatními menšími stranami, které by na většinový systém také těžko přistupovaly. Občanské fórum muselo také převálcovat velký odpor z regionů, kde zněly hlasy právě pro většinový systém. Ale je pravda, že se podařilo ten poměrný systém vzít jako základ budování nové demokracie a určitě to je správně.
Řekněte, co mluví ve prospěch právě poměrného zastoupení? Víme, co je v neprospěch. Leckdy roztříštěnost hlasů, podíváme-li se na období první republiky, ta byla také jistým symbolem a inspirací, tak právě ta je charakterizována neuvěřitelným množstvím koalic a velkým počtem stále nově vznikajících vlád.
Ano, tohle je určitě slabina poměrného systému, ale ten systém většinový, kdy v každém tom malém obvodu zvítězí ten jeden dominantní kandidát či kandidátka, tak ten je zase velmi slabý v reprezentování nějakých menšin. Nikdy byste nedostala do parlamentu jediného romského poslance ve většinovém systému, nedostala byste tam skoro žádné ženy a nedostala byste tam ani další menšiny.
Jak se dívat na to období čtyřleté? a dvouleté. Petr Pithart vzpomínal, že kdyby bylo čtyřleté, že by vznikla jakási stabilita. Všichni si zřejmě umíme představit, co lze tak zvládnout za 2 roky, než se rozkoukáme, naplánujeme, uděláme, tak už končíme.
Určitě to je dáno jenom tou obrovskou neskušeností tehdejší politické elity, která neznala ten cyklus, že přesně sotva ustavíte politické instituce, tak už máte zase před volbami. Ale zároveň nestabilitu v sobě Občanské fórum neslo a bývalo by se rozpadalo klidně celé 4 roky, jen pomaleji.
V čem bylo Občanské fórum tak jiné, tak odlišné oproti dalším kandidujícím?
Občanské fórum bylo skutečně revolučním hnutím. Jednak vyrůstalo z disidentského hnutí a mělo v sobě tedy takovou tu všeobsažnost, ale i to právě reprezentování různých skupin. Vzpomeňme, že na těch revolučních tribunách vždycky musel stát jeden dělník, jeden herec, jeden spisovatel, zpěvačka a tak dále. Čili to byl vlastně ten princip takového toho až národ do frontovního reprezentování. Ale zároveň pro klasickou institucionální politiku to byla časová bomba. Občanské fórum se začalo rozpadat okamžitě po volbách.
Ano, jak jste slyšeli, my jsme tady ve studiu připraveni s novým upřesněním volebního odhadu. Možná, že to celou tu budoucí diskusi obrátí trošičku jiným směrem. Budeme se zabývat odlišnostmi mezi tím, jak volilo město a jak volil venkov. Tak už je tam máme, jsou komplexní, tedy abychom to mohli srovnat.
Tak jsou to výsledky volby do sněmovny lidu za celou naši federaci.
Tam Občanské fórum zdaleka nedosahuje tolik, jako na, v tom celkovém celostátním měřítku.
Na druhé straně tam je určitý nárast hlasů pro křesťanských demokratů.
I lehce tam narostly hlasy pro komunistickou stranu. A ku podivu nepřipadá mi ani tak vysoké zastoupení spojenectví zemědělců a venkova.
Občanské fórum stále ještě s mnoha politickými skupinami uvnitř sebe slavně vyhrálo volby. Avšak už na ustavujícím zasedání parlamentu se začaly vlastně hlásit ty strany uvnitřněji o svou vlastní stranickou identitu. Začalo se opravdu rozpadat už v tom pozdním červnu 1990.
Muselo to tak být, když si připomeneme, že se v Občanském fóru setkali lidé, kteří navazovali také na disidentské uskupení Charty 77 a byli to lidé politických ideových preferencí od, řekněme, křesťanů až po komunisty.
Ještě větší úlohu tady hrál už ten půl rok politiky, kterou měli za sebou. Právě v těch zvolených parlamentech mohl najednou vyhřeznout ten obrovský vztek na kabinetní vyjednávání celého prvního půl roku nové demokracie. A přesně tohle pak využil také Václav Klaus, když začal stavět tu konečně funkční, efektivní politickou stranu na troskách Občanského fóra, které potopil.
Co vůči osobnosti Občanského fóra, jednou z nich byl Václav Havel, který v podstatě zvolením prezidenta v prosinci roku 89 opouští Občanské fórum.
Václav Havel Občanské fórum sice formálně opustil, ale on byl úplně předním příkladem těch kabinetních dohod a toho domlouvání důležitých politických kroků mimo zákonodárné sbory. Na Hrad se z ministerstva vnitra nosily lustrační dokumenty a na jejich základě se vyzývali různí lidé k odstoupení a zrovna tak měl Havel veliký vliv na to, kdo bude na kandidátce a kdo bude očekávaný premiér či nebude.
Když byl Václav Havel zvolen prezidentem, tak při své inauguraci tehdy řekl, že slibuje, že zemi dovede ke svobodným volbám. Tomuto tématu se věnoval také ve svém projevu, který odvysílala Československá televize 5. června roku 1990.
Poslední volby, hodné vůbec toho názvu, byly v naší zemi v roce 1946. Ani tyto volby však nebyly úplně svobodné, protože si voliči mohli vybrat jen z těch stran, které jim byly předem vybrány a které byly předem ohraničené rámcem tzv. Národní fronty, tohoto prvního zárodku budoucí totality. Kdybychom tedy měli být přesní, museli bychom říci, že poslední svobodné volby v naší zemi byly před druhou světovou válkou. To, čeho se budeme účastnit tento pátek a tuto sobotu, je tedy pro naprostou většinu z nás naprostá novinka. Je to zároveň první velká zkouška naší znovu se rodící demokracie. Tyto volby budou v skutku svobodné. Budou tudíž i dobrovolné.
První velká zkouška rodící se demokracie to byla. A také se objevil problém. Již v květnu roku 1990 vyšel v rakouském týdeníku Profil článek, jehož název zněl Bomba z Prahy.
Měla to být bomba z Prahy, protože se jednalo o senzační odhalení, technicky řečeno únik informací z ministerstva vnitra, tehdejšího československého, že vůdce jedné z těch bývalých satelitních stran, strany lidové, Josef Bartončík, spolupracoval vědomě se státní bezpečností. To v té době v leckterém případě stačilo k úplné likvidaci něčí veřejné kariéry. Ale atmosféra května 1990 byla možná ještě nabitější starostmi o zvýhodněnost komunistické strany v té volební soutěži. Oni přece měli ty majetky, spoustu financí na kampaň a tak dále. Tohle tedy byl ten největší problém volební kampaně. Pražský prokurátor Sokol tehdy prohlásil, že bude propagaci komunistické ideologie brát jako propagaci fašismu, jako trestně právní kvalifikaci propagace fašismu. Dokonce bylo vydáno zákonné opatření předsednictva federálního parlamentu, které začalo vlastně prověřovat majetek politických stran a v té nejvřelejší kampani opravdu probíhaly prověrky na stranických sekretariátech. Něco nepředstavitelného, ale něco, co vlastně překrylo tu první fázi Bartončíkovy bomby.
Přesto z Rakouska se informace rozšířila také v Československu. Václav Havel později, bylo to v knižním rozhovoru Prosím stručně a vedl ho s ním publicista Karel Hvížďala, řekl.
O mnohaleté a placené práci tehdejšího už nového předsedy KDU ČSL a místo předsedy federálního shromáždění pana Bartončíka pro státní bezpečnost jsem se dozvěděl asi týden před volbami. I hned jsem ho pozval a mezi čtyřma očima jsem mu navrhl, aby se vzdal svých funkcí i kandidatury ze zdravotních důvodů. On s tím souhlasil. Taky asi nestál o skandál. Uchýlil se do nemocnice, odkud mi pak volal, aby potvrdil, že udělal to, na čem jsme se domluvili. Já odjel uklidněn do Moskvy. Snad to byla schůzka Varšavské smlouvy, už nevím. Ale ještě tam jsem se dozvěděl, že pan Bartončík se žádné funkce nevzdal a kandiduje dál.
Bylo či nebylo to porušení zákona?
Tehdy to rozhodně tak nebylo kvalifikováno, ale byl to určitě významný zásah do voleb. Pro nás je to určitě výborné přiblížení tehdejší atmosféry, v které to, že náměstek ministra vnitra označuje něčí bezcharakternost a celý národ hovoří o porušení slibu daném Václavu Havlovi mezi čtyřma očima. Tady vidíte, jak jako charismatická ta autorita byla.
Dodejme, že bývalý důstojník státní bezpečnosti Miroslav Machatý řekl o panu Bartončíkovi, že byl tajným spolupracovníkem špičkového charakteru. Že o té skutečnosti, že jejím tajným spolupracovníkem věděl, spolupracoval dobrovolně a vyvíjel značnou osobní aktivitu. Jak vůbec k tomu mohlo dojít? Poněvadž na straně jedné komunistická strana, státní bezpečnost, ministerstvo vnitra, boj o archívy státní bezpečnosti, lustrační zákon, veřejnost tak citlivá právě na zmínky o té represivní prodloužené ruce komunistů.
Zrovna ta Bartončíkova aféra je opravdu zcela zvláštní případ v tom, že sám Bartončík nikdy nepopíral velmi čilé kontakty se státní bezpečností, ale vždycky dodával samozřejmě z titulu své funkce krajského tajemníka lidové strany. On tedy vyjevoval, že netřeba si představovat za každým spolupracovníkem nebo člověkem pravidelně kontaktovaným státní bezpečností nějakého padoucha. On samozřejmě předstíral, že hrál se státní bezpečností nějaké velmi dobré hry. Ale také na tom je napadne, že náměstek ministra vnitra neřeší problém úniku informací z ministerstva vnitra a že se nikdo nepodivuje tomu, že řídící důstojník Machatý najednou přijde do federálního shromáždění a tam vypovídá, promiňte, ale to je celé institucionální podivnost.
Jaké byly důsledky těchto voleb do dalších let?
Asi lze říct, že to byl počátek rozpadu Československa, i když tím byla už samotná listopadová revoluce. Pro mě je asi z hlediska právě těch politických institucí nejdůležitější říct, že jediným velkým skandálem, který se tam opravdu stal, bylo to, že ty výsledky byly do nějaké míry ignorovány. Federální vládu sestavoval prakticky Václav Havel, předem říkal, kdo má být premiérem, také se jim stal, ani na chvilku neuvažoval, že by jmenoval premiérem předáka Vítězného hnutí. Tohle to všechno pak zadělávalo na velkou politickou restrukturalizaci a také na ten rozklad Československé federace.
Dobíhá nás to?
Určitě ano. Prezidenti ještě stále zkoušejí ignorovat výsledky voleb a určovat, kdo bude premiérem, ale dnes se mnohem víc rozčilujeme než tehdy.
Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je. Obešly se první svobodné a demokratické volby po pádu komunistického režimu bez skandálu a stejná otázka také pro hosta pořadu, doktorku Adélu Juričovou z Ústavu pro soudobé dějiny Akademie věd.
Úplně neobešly, ale podle mě ten skandál nebyl skandál Bartončíkův, ale právě ten skandál, že se sestavovaly vlády bez ohledu na volební výsledky. Ale zároveň to přineslo tu krásnou věc, že se začaly úplně nově ustavovat rovnováhy mezi politickými institucemi ve státě. Začal velký boj parlamentů právě proti prezidentovi, vlády si začaly hledat svou pozici vedle parlamentů.
Je z toho nějaké poučení do současnosti?
Určitě ano. Nenechávat se unášet charismatickými autoritami a uvědomovat si, jaká je úloha jednotlivých institucí ve státě a jaká je úloha volebních výsledků.